Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Не стала лідара гурта «Нейра Дзюбель» Александра Куленковіча.
Это уже, как если попало тебе в кровь, все, это уже не лечится. От наркомании можно вылечить, от алкоголизма, курить можно бросить. А мне кажется, рокер, если уже попал в кровь, то уже все.
Чаму дзяржаўныя органы не ідуць на контакт з людзьмі?
Міністерства міжных справ дастаткова актыўна супрацоўнічае з шырокім спектрам грамадскіх арганізацый, а на апошнім месцы Міністерства адукацыі, якое аказалася вельмі закрытым.
Каго судзяць за напад на эканаміста Сергія Чалага? Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». У нядзелю ў Мінску прайшла жалобная цырымонія развітання з лідарам гурта «Нейра Дзюбель» Александрам Куленковічам. Труну з целам музыкі выставілі ў залі крэматорыя на паўночных могілках. Туды прыйшлі сотні людзей, якія праводзілі музыку апошнімі аплодысментамі. Александр Куленковіч памёр раніцай, 4 жніўня. Яму было 46 гадоў. Прычынай смерці стала недалекаваная пнеўманія. Напярэдадні артысту раптоўна стала кепска, і ён выклікаў хуткую. Яго даставілі ў лякарню, аднак уратаваць не змаглі. Год таму, на свой 45-й дзень нараджэння, дзядзя Саша завітаў да нас у студыю і распавёў пра тое, чаму ён стаў рокерам, як узрост адбіваецца на творчасці і за што яму было сорамна доўгія гады, а чым ён, наадварот, вельмі ганарыцца.
Для меня это настолько как-то естественно, что вот каково это быть, когда тебе 45, никак, когда тебе 25, тоже никак. Быть рокером в 45, то же самое, что быть рокером в 25. Это уже, как если попало тебе в кровь, все, от этого уже не лечится. От наркомании можно вылечить, от алкоголизма, курить можно бросить. А мне кажется, рокер, если уже попал в кровь, то уже все.
Ну а это как-нибудь отбивается в угле, узрост отбивается на творчестве?
Наверное, нет. Единственное, что, ну вот, как бы, если вот не родилась это такая шабуршная группа, да, то, может быть, как-то с возрастом научился, что ли, выражать свои слова не только с помощью мата, свои эмоции. Вот, допустим, новый альбом, который мы пишем, он вообще, там будет предупреждение на альбоме, что, внимание, в альбоме отсутствует ненормативная лексика.
Но это не первый альбом без мата у Нейра Дзюбель.
А вот не знаю, никогда об этом не
думал. Такое отчувание, что колись я писал уже на вину про то, что у Нейра Дзюбель выходит альбом без матных слов.
Наверное, целиком белорусском мовные танки, по-моему, может там не быть. Было ничего.
Но и все равно починал ты, как музыка, отрымливается, кольки было, 17 годов ты мне?
80.
28 годов тому.
Да, да.
Ну, тут треба быть математиком, как хутенько вылечить, да, 45 минус 28.
Что-то типа, ну, мне с вычитанием и сложением сложно вообще.
Адпаведна,
ну,
нешта ж мусіла змяніцца. Ну, вось, вот, у стаўленні да музыкі, у нейкіх, не ведаю, падыходах. Раней можна было граць на дрэнных інструментах, співаць звычайна мікрафон, а зараз не.
Нет, в этом плане, как бы я, в общем-то, наверное, остался таким бездарным простаком. То есть, если, допустим, для моих музыкантов очень важно играть там на какой-нибудь там гитарке нищебродской за $1000, да, а они хотят играть там на гитаре, которая стоит там 5, то мне, в принципе, все равно, во что петь. То есть, петь это в Аудикс или в какой-нибудь там Behringer, мне все равно. То есть, главное, я всегда считал, что главное это как ты, какую эмоцию ты выражаешь, а не через что ты ее выражаешь.
Есть у твоем житті речи, ну, за какие ты гонорешься и за какие тебе соромно?
Наверное, горжусь я... Все связано с концертами. Какие-то хорошие выступления, какие-то удачные выступления, вот какие-то предмет гордости, да. Вот в последнее время предмет гордости, что вот мы не ударили в грязь лицом на Лидском фестивале. То есть при такой огромной аудитории, на которой мы никогда не играли. То есть по оценкам фестиваля было 60 тысяч человек возле сцены. То есть такую сцену я еще не видел никогда в жизни. Было боязно. Вот. И мы не ударили в грязь лицом. Вот я этим горжусь. Так, такие какие-то мелкие вещи. Я горжусь тем, что мой сын вырос приличным человеком, на мой взгляд. Вот, и я горжусь тем, что я в какие-то умные вещи в его голову вложил.
Ну и про сорамно?
У меня, наверное, одна самая главная вещь, которая периодически, вот уже сколько, 30 лет, возникает у меня в голове, мне за эту вещь стыдно. Я, по-моему, никогда об этом не говорил, сейчас скажу. Когда-то... Я поступал в ПТУ, как хулигана меня в 9 класс не взяли, и поэтому я искал как бы какой-то ПТУ. Мне, в принципе, все равно было, куда идти. Зашел в какую-то хабзу, Тогда это называлось Хабза, сейчас, по-моему, колледж называется, или как-то лицей. Я зашел туда, у меня был такой с вырезом джемпер, на нем крестик болтался. Тогда все, сейчас уже все по церквям ходят, тогда еще были воинствующие. И ко мне подбежал какой-то препод, что-то заорал на меня матом и сорвал крестик. Я полез как бы к нему на разборке, типа, верните крестик. Мне другие мастера скрутили руки, сказали, сейчас вызовем милицию, вали отсюда. И я ушел. И вот за это мне стыдно. За то, что я не перегрыз горло этой суки. Сколько раз мне приходит это... И думаю, почему я ушел? Почему я не полез в драку? Почему я не дождался милиции? Почему вот... Это был крестильный крестик, который был мне очень дорог. Я плюнул, вот этот юношеский был такой... Ай, пошли отсюда, все. И развернулся и ушел. Но это я постоянно вспоминаю. Мне постоянно за это стыдно.
А напрыканцы размовы Александр Куленковіч распавел, яким ён бачыць себе у старости. Музыка был упэўненым, что стане поголеным, вельми зморшаным бурчуном. Дядя Саша жартовал, что ён будет спевать веселые песни, а после концерта нудно бурчать. Еврорадуем, спашывая родным и близким Александра Куленковича.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студыю Еўрарадыё. Сергей Чалы замахваўся на нявіннасць нашай сяброўкі. Так патлумачыў збіццё вядомага эканаміста 32-гадовы Кірыл Доўнар, якому пагражае да 3 гадоў абмежавання волі за напад на Чалага. У панядзелак у судзе цэнтральнага раёна Мінска пачаўся працэс па справе аб збіцці вядомага эканаміста. Нагадаем, Сергея Чалага збілі ўначы 19 траўня у дворыку на вуліцы Леніна ў цэнтры Мінска. У выніку эканаміст трапіў у бальніцу з пераломам носа і чэрапна-мазгавой траўмай. Міліцыя затрымала 4 чалавек і паведаміла, што бойка адбылася праз сварку 2 нецвярозых кампаніяў. Пра тое, каго судзяць за напад на Сергея Чалага і як прайшоў першы дзень судовага працэсу, даведаемся ад Паўла Свердлова.
Если бы обещал, ничего не говорил о своей судьбе, то ничего такого уже не было.
6 жніўня судзяць хлопцаў, якія збілі незалежнага аналітыка і аўтара праграмы «Эканоміка на пальцах» Сергія Чалага і яго сябра Анатоля Сакалоўскага ў мінскім двары па вуліцы Леніна. 33-гадовы электрамантёр Кірыл Доўнар і 29-гадовы аддзелачнік Александр Рублёў не адмаўляюць, што рукапрыкладства можна было пазбегнуць. Але таго, што яны пачалі бойку з хуліганскіх меркаванняў, хлопцы не прызнаюць. Доўнар сцвярджае, што Сергій Чалы і яго сябра пагражалі жонцы Рублёва з гвалтаваннем.
Это все происходило в течение минуты. Понимаете, угроза не локализовалась сама собой, она висела в воздухе. Поэтому весь конфликт и произошел. Угроза безопасности моих друзей. В чем? То, что он, мало ли какие у него действия могут быть в голове, когда он сказал, что хочет изнасиловать его. Это нормально?
Угроза изнасиловать?
Да.
Суддзя спрабуе ўдакладніць, у чым жа выяўлялася пагроза.
Вы видели бегущих за Рублёвым лиц? Вы видели бегущих в сторону жены Рублёвой лиц? Вы слышали какие-то фразы от них вслед?
Я слышал
угрозы какие-то слова
слышали. Что мне сказал Рублёв?
Вы только слышали, что сказал Рублёв. С какой целью вы пошли к потерпевшим что-либо выяснять? Оставив жену, которая якобы находится в опасности, одну, по здоровой территории?
Ну... Вы знаете, что я не хотел бы показывать, как было связано с моей удалью и какую-то агрессию.
І Доўнар, і Рублёў працягвалі біць Чалага і Сакалоўскага, і тады, калі тыя ўжо ляжалі на зямлі. Пасля збіцця яны проста сышлі з месца злачынства і не падумаўшы выклікаць ні хуткую, ні міліцыю.
Звязаць там пісьмо.
Чому не казалі
сакалоўскага міліцыю? Ну, как-то не прынято так. Я не так
вас вірю. Вы не забіце на місце?
Почему бить? Я ж не беру просто так.
Ужо зараз у справе ёсць некалькі супярэчнасцяў. Па-першае, абвінавачаныя кажуць, што прыйшлі ў міліцыю самі, хаця МУС хваліўся тым, што злачынцы знойдзеныя падчас бліскучай аперацыі, праведзенай па гарачых слядах. Па-другое, Доўнар і Рублёў кажуць, што былі амаль цвярозыя і дакладна нічога не пілі ў двары, дзе адбылася бойка. Па іх версіі, у той двор яны пайшлі, каб амберкаваць працу, напрыклад, распавесці адно аднаму, як тынкаваць сцены. У Міністэрстве ўнутраных справаў думаюць іначай. Па-трэцяе, абвінавачаныя сцвярджаюць, што іх справакавалі, хаця адразу пасля затрымання яны казалі, што ні Чалы, ні Сакалоўскі не здолелі сказаць ім нічога канкрэтнага, настолькі п'яныя яны былі. Гэтыя паводзіны тлумачацца імкненнем саскочыць з артыкула пра хуліганства на артыкул пра наўмыснае нанясенне лёгкіх цялесных пашкоджанняў. Як успрыме гэтыя імкненні суддзя, Побачым у самы бліжэйшы час. Разгляд справы аб нападзе на Сергея Чалага працягнецца на гэтым тыдні. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Павел. Я дадам, што Еўрарадыё будзе сачыць за судовым працэсам над хуліганамі, якія збілі вядомага эканаміста Сергея Чалага. Уся інфармацыя будзе аператыўна з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» прааналізаваў, як дзяржаўныя органы Беларусі супрацоўнічаюць з няўрадавымі арганізацыямі і вызначыў, якія з міністэрстваў найбольш адкрытыя, а якія закрытыя для кантактаў. Як адрозніваюцца органы ўлады па ступені адкрытасці? У чым прычына гэтага адрознення? Калі ведамствы закрытыя для няўрадавых арганізацый, ці будуць яны адкрытыя для кантактаў са звычайнымі беларусамі? На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Навошта было праводзіць гэта даследаванне?
Ёсць такая сур'ёзная практычная місія гэтага даследавання, таму што апошнія гады мы бачым істотныя змены, ну, прынамсі пэўныя змены, да, скажам так, у супрацоўніцтве паміж дзяржавай і недзяржаўнымі структурамі. Такія змены ўжо маюць нейкую гісторыю, пэўны досвед, і гэты досвед патрабуе свайго нейкага асэнсавання, ацэнкі і больш дакладнага разумення прыйдзецца да ўсё, канешне, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці таго, што ўсё-такі можна рабіць, што да гэтага часу нельга рабіць, а таксама як павысіць эфектыўнасць свайго ўзаемадзеяння з дзяржаўнымі структурамі.
Ну, давайте, можа быць, высноваў. Вот вы спрабавалі высветліць, якія дзяржаўныя установы, там, міністэрства, ведамства, іншыя структуры, адкрытыя для супрацы, а якія закрытыя? І хто на першым месцы і ў тым, і ў другім рэйтынгу?
Па нашым дадзеным, прынамсі, на першым месцы аказаўся МЗС, Міністэрства замежных справаў, да, якое дастаткова актыўна, і адкрыта атрымліваецца, да, супрацоўнічае з шырокім спектрам грамадскіх арганізацый. А на апошнім месцы, так не странна, можа і не странна, Міністэрства адукацыі, якое аказалася вельмі закрытым па нейкім ці ўнутраным прычынам, ці можа быць там палітычным. Але так ці інакш, гэта вельмі часта ўзгадвалася многімі прадстаўнікамі грамадзянскіх супольнасцей.
А навошта ўвогуле дзяржаўным структурам супрацоўнічаць, узаемадзейнічаць з недзяржаўнымі арганізацыямі? От якая ад гэтага ім карысць?
Залежыць, канешне, ад органа, ад узроўню гэтай структуры. Для часткі дзяржаўных органаў такое супрацоўніцтва важна просто для ўласнага іміджа, каб просто падэманстраваць, напрыклад, для заходніх партнёраў, што вядзецца такая праца, і беларуская дзяржава становіцца ўсё больш і больш адкрытаю. А для іншых важным з'яўляецца прыцягненне фінансавых сродкаў, ці прынамсі спроба такого прыцягнення, што таксама зараз важна, асабліва ўлічваючы не зусім такую простую эканамічную сітуацыю. Частка разглядае недзяржаўныя структуры як ўсё-такі той патэнцыял, які можа дазваляць рэалізоўваць свае непасрэдныя функцыі лепш. Ну, напрыклад, можна скінуць частку сваіх нейкіх абавязкаў на грамадзянскія арганізацыі. Ну і шмат іншага, але, напэўна, гэтыя тры з'яўляюцца асноўнымі матывамі.
Я так разумею, што для таго, ну, от у нашай сістэме беларускай рэчаіснасці, для таго, каб дзяржаўныя структуры супрацоўнічалі з недзяржаўнымі арганізацыямі, яны павінны атрымаць нейкі там дазвол, ці не дазвол, ці там атмашку. Як у нас это? Вот? Это сапраўды ёсць? Ці, вот, па вашаму досведу, сам там чыноўнік, міністр, ці яшчэ хто-нібудь там, мэр якога-нібудь там, ці яшчэ хто сам вызначае, будзе ён ці не будзе супрацоўнічаць?
Ну, напэўна, шмат што залежыць ад таго, што маецца на ўвазі пад супрацоўніцтвам. Калі гэта звычайны ўдзел у канферэнцыі ці нейкай дыскусіі, магчыма, ён і сам можа гэта вырашыць. Хаця і то, я думаю, што ўсё адно узгадняе гэтае пытанне з людзьмі, якія стаяць над ім. Але, канешне, калі мы кажам пра сапраўднае супрацоўніцтва, гэта значыць рэалізацыю нейкіх праектаў, уключэнне ў план сваіх мерапрыемстваў, узаемадзеянне з недзяржаўнымі структурамі, магчыма, сумесная арганізацыя нейкіх святаў, імпрэзаў і гэтак далей, усё гэта, канешне, абавязковым парадку мусіць узгадняцца. Ну, принамсі, па вот тым звесткам, які мы маем ад людзей, які маюць досвід такого супрацоўніцтва дзяржаўным структурам.
Мы можам прывесці прыклады, каб людзям паказаць, што мы маем на ўвазе пад супрацоўніцтвам. Вот якія праекты можна было бы, вот, скажам так, гісторыя поспеху супрацоўніцтва недзяржаўнай і дзяржаўнай структуры.
Шмат такіх праектаў, хаця трэба сказаць, што большасць з іх мае хоча лакальны характар, не агульнанацыянальны. Ну, напрыклад, у галіне аховы навакольнага асяроддзя былі рэалізоўвалася шэраг праектаў паміж арганізацыямі градзянскай супольнасці і міністэрствам аховы навакольнага асяроддзя, там па ахове балотаў, па ахове падтрымання біялагічнай разнастайнасці. Таксама рэалізуюцца праекты ў сацыяльнай сферы, ну, звязаныя, напрыклад, з уразлівымі групамі. Там таксама актыўна адбываецца такое супрацоўніцтва. Ну, сярод такіх іншых фарматаў, то есть не сацыяльных, не звязаных з экалогіяй, напэўна, можна лічыць вот супрацоўніцтва паміж, ну, часткай фінтэнкамі і міністэрства эканомікі. Ну, такі вот найбольш гучны фармат гэта касычніцкі форум, але, ну, ёсць і іншыя варыянты. Ну, мінскі дыялог таксама можна аднесці да гэтага шэрагу. Ну, але, канешне, гэта ўсё хутчэй такія падзеі, да? Вот калі мы кажам пра сур'ёзнае такое інфраструктурнае супрацоўніцтва, то ў асноўным гэта вот сфера сацыяльная, гэта экалогія і гэта мясцовыя праекты. Ну, там, часам там дарогу некую пабудаваць альбо палепшыць, ну, environment, да, то есть вот некая інфраструктуру невялікага населенага пункта, там вёскі ці горада. Там, напэўна, адбываюцца найбольш істотныя рэчы.
Вот недзяржаўная арганізацыя, інстытут, палітычная сфера планаваў правесці кангрэс беларусістаў.
З кім не даследчыкаў
Беларусі. З кім не атрымалася дамовіцца, знайсці кантакт, паразумецца?
Я не магу сказаць, што не атрымалася дамовіцца, як і было абвечана ў нашым афіцыйным прэс-рэлізе, хоць яшчэ і проста не хапіла часу. Всё-такі для таго, каб наладзіць такі нестандартны, скажам, для нашых акадэмічных установаў формат супрацоўніцтва, не дзяржаўная структура, тут універсітэт, там, да, ці, скажем, акадэмія навук. Все-таки гэта патрабуе значна большых узгадненняў, значна большага часу, каб вот вялікая вот ця гэта ланцуг, ён просто у выніку прыйшоў да некай кансалідаванай пазіцыі. Але, ну, мы тут, я хутчэй звязую менавіта з гэтым. Просто нестандартны фармат, трэба шмат нейкіх узгадненняў, пэўныя людзі на месцах мусяць браць крыху больш адказнасці за ўсё гэта, а яны хочуць мінімізаваць рызыкі і там звяртаюцца зноў ж да свайго кіраўніцтва. Ўсё гэта вот і не дазволіла правесці у гэтым годзе. Спадзімся, што наступным ці там праз наступна ўсё-такі атрымаецца.
І ўсё ж такі, вот, ці прыйшлі вы да разумення, чаму адныя міністэрствы там ці дзяржаўныя структуры больш адкрытыя, а другія больш закрытыя? Ці можа гэта залежыць ад чалавека, ад чыноўніка, ці гэта залежыць ад таго, хто да яго прыйшоў з прапановай, якім чынам да яго прыйшоў, як падалі праект?
Я думаю, што два асноўных фактары. Першы – гэта матывацыя. То есть розныя інстытуцыі, яны па-розна матываваны. Ну, скажем, МЗС, ён вельмі моцна матываваны ў такім, ну, вельмі моцна, можа, неправільна фармуроўка, але дастаткова матываваны ў такім супрацоўніцтве, таму што гэта дазваляе паляпшаць імідж Беларусі знешне, а гэта і частка функцыі ў нашай сістэме, прынамсі, да, Міністэрства замежных справ. А Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя таксама традыцыйна вельмі адкрыта да супрацоўніцтва, таму што яны могуць рэальна рэалізоўваць вялікія праекты, якія, ну, вялікія, прынамсі, па іхнім маштабам, рэалізоўваць, ну, зноў жа, важныя такія справы, якія вакол якіх ёсць кансэнсус, там, да, няма ніякіх палітычных дыскусій там пра ахову навакольнага асяроддзя. Там, дзе больш палітычных рызыкаў, там, дзе, скажам, органы, яны менш матываваны супрацоўнічаць, там і супрацоўніцтва ідзе горш. Ну, гэта першы фактар. Другі фактар, гэта, канешна, кадры. Я б не сказаў проста адні асобы, да, проста, ну, нават кадравы патэнцыял міністэрства вельмі розны. Калі, можна сказаць, так, субкультура, да, іхняя, бывае вельмі розныя. У адных міністэрствах яна больш адкрытая, яны ўжо, в прынцыпе, успрымаюць камунікацыю з дзяржаўным структурам як некую натуральную для рэалізацыі іх інтарэсаў. А ў іншых відавочна, што вот дамінуе такая лінія незакрытасць.
Але ўсё ж такі, вот мы кажам пра недзяржаўныя арганізацыі, але ёсць розныя недзяржаўныя арганізацыі. Вось ёсць, напрыклад, недзяржаўная арганізацыя Інстытут палітычная сфера, а ёсць недзяржаўная арганізацыя БРСМ. Вот так. Можна параўноўваць і ўвогуле сюды неяк казаць, і гэта недзяржаўная арганізацыя, якая можа супрацоўнічаць з нейкай дзяржструктурай.
Не, ну казаць-то можна, но все ведаюць, тыя, хто знаходзіцца ў гэтым полі, так? І тым больш гэта ведаюць дзяржаўныя службоўцы, існуюць такія вот дзяржаўныя і недзяржаўныя арганізацыі, якія фактычна з'яўляюцца часткай дзяржаўнай сістэмы і атрымоўваюць, ну, напрыклад, як БРСМ, дзяржаўнае бюджэтнае фінансаванне, наўпрост. І, канешне, супрацоўніцтва з імі, это ёсць частка дзяржаўнай палітыкі. Той сам той ж тычыцца, напрыклад, афіцыйных прафсаюзаў, Беларусі і гэтак далей. Супрацоўніцтва з, ну, вот, неўключанымі, да, вось у гэты пул недзяржаўнымі арганізацыямі адбываюцца, канешне, па зусім іншым правілам, па іншым матывам.
Што гэта за правілы?
Ну, як я вже сказав, што супрацоўніцтва з БРСМ, наприклад, да, може бути часткою державних програм. Це може бути часткою державних рішень на різному рівні. В якій ступені державної структури, ну, кажемо, виконкоми, обов'язані включати у свої плани ніяку активність з молоддю і обов'язково туди включити у БРСМ. Тобто, ну, БРСМ в певній ступені виконує функції такого органу державного керування. Ну, умовно, mm-hmm. да, натурально, що з різними нюансами. А коли ми кажемо про співпрацю з недержавними структурами, то це все-таки співпрацовництво не со своїми. Да? От, в різному є відрозення от, в системі. Да? От, вони дуже добре познають, хто своє, хто не своє. А це якби не своє, тому це додаткові політичні ризики, додаткові мусять бути узгодненні, додаткові мотиви. Тобто вже ця організація мусить нещо пропонувати для цього співпрацовництва.
Тому, а коли у мене, там, скажімо, щабра, намеснік міністра чи керівник ніякого відділу, і я по-сябровську вас до його приведу. Буде це місніки?
Ну, звісно, це спрощає співпрацовництво, але шмат буде залежати від того, з якої пропонови. Звісно, на неким узровні, ну, як я сказав, наприклад, організувати конференцію, там, да, ці круглий стол, може бути, це цілком вирішує проблему приватні стосунки. Коли ми кажемо про серйозні проєкти, або, скажімо, ніякі події, які от, мають те, що я називаю політичними ризиками, то тут персональні стосунки не все вирішують.
Ну і на закінчення. Все ж таки можна сказати, що державні органи останнім часом стали більш відкриті, і недержавним організаціям треба більш активно зі своїми пропоновами грукатися у їх двері.
Ну, по нашим даденим так. Це практично всі, хто, ну, хто були опитані в виніку наслідження підкреслили, що ситуація змінилася. І на друге питання так само так. Треба спробувати. І ми до кінця не можемо ведати, що отримається, що не отримається, але спробувати натурально варто.
Цалкам розмову з політологом Андреєм Казакевичем про те, наскільки відкрите білоруське відомство для співпраці з недержавними організаціями і звичайними білорусами, читайте і глядіть на нашому сайті euroradio.fm. А наперед у программе «Евразум» обмеркуем гучный скандал у белорусском футболе. Пресс-секретар клуба «Смолявиче» жорстко обматюкал фанатов команды. За что, доведаемся неузабаве.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раман Усцінаў. У беларускім футболе адбыўся чарговы гучны скандал. На гэты раз прэс-сакратар клуба «Смолявиче» жорстка абмацюкаў заўзятараў уласнай каманды. Прычым фанаты проста хацелі даведацца, калі скончыцца рэканструкцыя гарадскога стадыёну. У пятніцу група заўзятараў «Смолявиче» апублікавала запіс размовы фаната клуба з прэс-сакратаром Алексеем Казырам. На пытанні заўзятарам прадстаўнік клуба адказваў выключна матам. Чаму афіцыйны прадстаўнік каманды, які непасрэдна адказвае за камунікацыю з грамадскасцю, размаўляе з фанатамі даволі дзіўным чынам, высвятляў наш журналіст Алексей Карпека.
Прэс-аташэ ФК «Смолявиче» Алексей Казыра ў адказе на пытанні фанату пра рамонт дамашняга стадыёна «Азёрны» 16 разоў выкарыстаў мат. Абураныя фанаты выклалі хейт-спіч прэс-аташэ ў адкрыты доступ. Гэта 36 секунд прамовы, дзе прадстаўнік клуба кожныя 2 секунды ўстаўляе мат. Еўрарадзіо дамагося адказу без мату ад Алексея Казыры на тыя ж пытанні.
Слова, которые я слышал и читал на протяжении последних двух месяцев первого круга, слова о главном тренере, о игроках, о том, как они некомпетентны, о том, что руководство клуба себе деньги в карман кладет, вместо того, чтобы выплачивать зарплаты футболистам и работникам, о том, как мэр города всех обманывает и не занимается местным стадионом, его реконструкцией.
Экспресивный спич Алексей тумачить тим, що стомився від постійних необґрунтованих претензій фанатів, які не задоволені гульнею команди.
Я этот комментарий удалял, они его писали заново, тем, все тот же текст. Меня уже тогда это как бы сподвигло на нервный срыв. Плюс еще начались вопросы в конференции о том, как не проводится работа на стадионе. В итоге сорвался я, признаю.
Хатній стадіон ФК «Смолявичі» у жнівні 2017 года був зачинений на реконструкцію і ремонт. Планувалося, що уже чемпіонат 2018 команда буде гуляти на їм, але гэтага не відбулося.
Понятно, що цей стадіон каким-либо образом функціонує. Да, возможно, там сейчас не хватает таких, не хватает козырьков на трибунах, не хватает определенного рода раздевалок, которые должны быть, которые соответствуют уровню высшей лиги, плюс административное здание, но сам стадион для игры уже пригоден. Это то, чего не было еще 3-4 месяца назад. То есть говорить о том, что там работы не ведутся, будет напрасно, скажем так.
Футбольний клуб «Смолявичі» тепер займає 12-те місце 16-ті. Покуль клуб грає і лічить хатнім Борисовський стадіон «Городський». Інформаційна служба Єврорадіо.
Дарэчы, некалькі гадоў таму вядомы бразільскі футбаліст Джавані Элбер, які выступаў за Штутгарт падчас матча з берлінскай Гертай, зразумеў, што больш не можа стрымаць негатыў. Футбаліст у першым тайме атрымаў жоўтую картку за размовы з суддзёй на павышаных танах. Каб гэты паядынак для яго не скончыўся выдаленнем, бразілец выйшаў на другі тайм, заклеіўшы рот чырвоным скотчам. У выніку той матч каманда Элбера выйграла з лікам 2-1, а бразілец выдаў галявую перадачу.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніцкава. 5 жнівня у Мінску розвіталися з лідером гурта «Нейразюбель» Олександром Кулінковичем. Труну з селом завчасно померлого музики виставили у ритуальній залі крематорія на Павношних могилках. Туди прийшли сотні людей, які проводили музику аплодисментами. Олександр Кулінкович помер раніше 4 жнівня в узрості 46 годов. Причиною смерті стала пневмонія, яка проходила у артиста незауважно. Напередодні Олександру раптовно стало кепсько, і він викликав хуткую. Його доставили у 3-ю городську клінічну лікарню, однак урятувати не змогли. Сайт Рэбай, який некілька годів існував у законсервованому вигляді, раптом обновився. Оказується, музичний журналіст і редактор часопіса «The Flow» Леша Горбаш виявив жадання освітляти локальну білоруську реп-звіжуху і запросив до содійнічення усіх неабияковых. На думку Леши, саме час зробити Рэбай «Great Again», бо тут стільки артистів, що хоч «Street Awards» вертай. Горбаш обіцяє відсочувати новинки самостійно, але пропонує так само скидувати свіжак у групу Рэбай ВКонтакте або на самім сайті. Там есть адмысловая кнопка «Дадаць навіну». Калі ёсць жаданне, можна заслаць і паўнавартасны матэрыял па тэме айчыннага хіп-хопа. Тату-модель Рикі Дженіст, ака зомбі-бой, наклав на себе руки. Йому було 32 годы. Тело відомого манекенщика було знойдено у його дома у Монреалі. А в смерті Дженіста повідомило місцеве видання «Монреал Газет» і «Радіо Канада». Повідомляється, що у моделі були великі проблеми з психікою. Многие пам'ятають зомбі-бой по уделу у кліпі Леді Гага «Born This Way». Співачка присвятила моделі жалобний твіт, у яким закранула проблему стигматизації ментальних захворюванняў. Самогубство моего сябра Рика, ведомого как зомби-бой, это знищальная новина. Мы должны больше працовать над тем, как изменить укоронелое представление у громадцы, поднять важность проблемы ментального здоровья и знищить стигму, якая забороняет про это казать. Коли вы покутаете, звернитесь до сябра и семьи сегодня ж. Мы должны одно одного выратовать. И еще у Сергея Бабкина вышел клип на песню «Напиши мяне». Яна записана у дуэте з жонкой і менеджером артиста Сняжаной Бабкиной. Композиція увайшла у альбом «Не убиваю» 2016 года. Відео на песню Сергія Сняжани зняли самостойно. У ім Шлюбная пара шпацирует по берегу моря и любуется заходом на пристани. У листопаде Сергей Бабкин отправится у туру подтримку своего будущего альбома «Музосфера». Это будет первый выключно украиномовный студийник у истории музыки. Это были новини шоу-бизу на Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».